Tammen äänikirja. Margaret Atwood, Orjattaresi. Suomentanut Matti Kannosto. Äänitys Silensio Helsinki 2017. Lukija Susa Saukko. Kun Raakel näki, ettei hän synnyttänyt Jaakobille, kadehti hän sisartaan ja sanoi Jaakobille: "Hanki minulle lapsia, muuten minä kuolen." Niin Jaakob vihastui Raakeliin ja sanoi: "Minäkö olen Jumala, joka on kieltänyt sinulta kohdun hedelmän?" Mutta Raakel sanoi: "Tässä on orjattareni Bilha. Yhdy häneen, että hän synnyttäisi minun helmaani ja minäkin siten saisin lapsia hänestä." Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 30, jakeet 1-3. Mutta kun olin jo ehtinyt perin pohjin uupua ehdoteltuani monen vuoden ajan kaikenlaisia turhia ja joutavia epäkäytännöllisiä ratkaisuja ja menettänyt viimein kaiken toivoni, keksin onneksi seuraavan ajatuksen. Jonathan Swift, A Modest Proposal. Erämaassa ei ole kilpeä, joka sanoisi: "Sinun ei pidä syödä kiviä." Sufilainen sananlasku. Ensimmäinen yö. Luku 1. Me nukuimme huoneessa, joka oli kerran ollut voimistelusali. Lattia oli lakattua puuta ja siihen oli maalattu raitoja ja ympyröitä niitä pelejä varten, joita salissa oli ennen pelattu. Korien renkaat olivat yhä paikallaan, vaikka verkot olivatkin jo kadonneet. Salia kiersi katsoja parveke. Ja kuvittelin vieläkin tavoittavani, heikosti, jälkikuvan lailla, pistävän hienhajun ja peliä seuraavien tyttöjen makeat purukumin ja hajuveden lemahdukset sen seasta. Kuvista tiesin, että tytöillä oli ollut ensin huopahameet, sitten minihameet, sitten housut, sitten rengas toisessa korvassa ja piikikäs vihreäraitainen tukka. Salissa oli varmaan pidetty myös tansseja ja musiikki viipyili siellä yhä. Monien toistensa alta erottuvien kuulumattomien äänten sekamelska, tyylit tyylien päällä, rumpujen pohjavirta, saksofonien apea valitus, silkkipaperikukkasista punotut köynnökset, pahvipaholaiset, pyörivä peilipallo, joka tuprutti tanssijoiden yli valolunta. Salissa tuntui yhä vanha seksi ja yksinäisyys. Jonkin sellaisen odotus, jolla ei ollut muotoa eikä nimeä. Muistan, miten olin itsekin kaivannut jotain, joka oli aina juuri tapahtumaisillaan. Vaikkei se koskaan ollutkaan samaa kuin ne kädet, jotka koskettelivat meitä silloin siellä, painuivat vasten ristiselkää tai muita kohtia parkkipaikalla tai TV-huoneessa, missä ääni oli väännetty pois ja vain kuvat välkkyivät kohoilevalla lihalla. Me kaipasimme tulevaisuutta. Mistä me oikein olimme saaneet sen kyltymättömyyden kykymme? Sitä oli ilmassa. Ja se oli edelleen kaikuna jäljellä, kun yritimme nukkua sotilassängyissä, jotka oli asetettu riveihin pienen matkan päähän toisistaan, niin ettemme voisi jutella. Meillä oli samanlaiset flanellilakanat kuin lapsilla ja vanhat armeijan huovat, joissa yhä luki US. Me laskostimme vaatteemme siististi ja panimme ne sänkyjen päässä seisoville jakkaroille. Valot himmennettiin, mutta niitä ei sammutettu kokonaan. Sara-täti ja Elisabeth-täti olivat vahdissa. Heillä oli karjapiikki, josta sai sähköiskun ja nahkavyössä pienoisradiopuhelin, joka oli yhteydessä keskustietokoneeseen. Mutta ei pistoolia, heillekään sellaista ei uskottu. Pistooleja oli vain enkelien erityisesti valitsemilla vartioilla. Vartijat eivät päässeet sisään paitsi kutsuttaessa, ja meitä taas ei päästetty ulos muuten kuin kävelylle kahdesti päivässä, jolloin me kiersimme pareittain jalkapallokenttää. Sitä ympäröi nyt panssariverkkoaita, jonka huipulla oli piikkilankaa. Enkelit seisoivat sen ulkopuolella selkä meihin päin. Me pelkäsimme heitä, mutta se ei ollut ainoa tunteemme. Toivoimme, että he olisivat edes joskus vilkaisseet meihin. Tai että olisimme voineet puhua heille.